Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ πολύ να μιλήσουμε μαζί.
Για ένα θέμα το οποίο, όπως αναφέρετε κι εσείς, είχε αποσιωπηθεί και αν δεν είχε αποσιωπηθεί εντελώς,
δεν γνωρίζαμε ουσιαστικά ότι υπήρχαν μαγνησιώτες οι οποίοι έχουν ζήσει τον εφιάλτη, αν θέλετε, να βρίσκονται στα κάτεργα του Τρίτου Ράιχ.
Γιατί όμως δεν γνωρίζαμε?
Ναι, ξέρουμε για τις εκτελέσεις που ήταν πάρα πολλές εκείνη το διάστημα, ιδιαίτερα το 1944, ξέρουμε για τις φυλακίσεις, αλλά γι' αυτό το θέμα δεν ξέρουμε πολλά. Και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική συγκυρία. Όταν γύρισαν εδώ στην Ελλάδα το 1945, όσοι επέστρεψαν, βρήκαν μια χώρα όχι μόνο καταστρεμένη από τον πόλεμο, αλλά και στα πρόσφαιρα του εμφυλίου πολέμου.
Που έγινε μετά, ναι.
Ναι, ήταν το Δεκέμβριο, από τον Αύγουστο του 1945 μέχρι το Δεκέμβριο που γύρισαν. Ετοιμαζόταν ο εμφύλιος πόλεμος, είχε γίνει η Γαβριανά. Και οι άνθρωποι αυτοί στιγματίστηκαν ως αριστεροί. Δεν ήταν όλοι βέβαια αντιστασιακοί, γιατί πολλοί πιάστηκαν σε μπλόκα των Γερμανών χωρίς να έχουν ανάμειξη.
Ναι.
Άλλοι ήταν αντιστασιακοί, αντάρτες ακόμα και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν ευπρόσδεκτοι. Και γι' αυτό, σε αυτό το ανώμαλο κλίμα που δημιουργήθηκε και μετά τον εμφύλιο, δεν μίλησαν ούτε και πολλές φορές στην οικογένειά τους να πούνε την ιστορία τους.
Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι και από τη Μαγνησία, υποθέτω και από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά εμείς λέμε η έκθεση είναι για ανθρώπους στη Μαγνησία, οι οποίοι τώρα πήγανε υποχρεωτικά, τους συνέλαβαν και τους πήγαν υποχρεωτικά σιδηροδέσμιους, ας πούμε, στη Γερμανία να δουλέψουν, τους πήγαν, το επέλεξαν οι ίδιοι, πώς ήταν αυτό?
Όχι, υπήρχαν στην αρχή της κατοχής, υπήρχαν κάποιοι που πήγαν εθελοντικά να δουλέψουν στην Γερμανία.
Ναι, ναι. Έχει
να κάνει και με την μεγάλη πείνα και τα λοιπά. Αλλά πολλές φορές απογοητεύτηκαν, είδαν την φρικαλαία κατάσταση εκεί και γύρισαν πίσω.
Ναι.
Αλλά αυτοί για τους οποίους μιλάμε είναι εχμάλωτοι των Γερμανών.
Ναι, ναι.
Λήφθησαν. Και να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που ματιώθηκε η πολιτική επιστράτευση.
Ναι, γιατί μετά από αυτό που τους ανθρώπους που πήγανε, υπήρχε το σχέδιο να πάνε πολύ περισσότεροι, έτσι, στα εργοστάσια εκεί για να δουλέψουν εκεί.
Ναι.
Καταναγκαστικά, αλλά να δουλέψουν, όχι...
Αλλά, ναι, το έχουμε και στην έκθεση αυτό. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση από το εργατικό ΕΑΜ και κάψανε τους φακέλους, εργασίες και τα λοιπά, και ματιώθηκε αυτό.
Επομένως...
Όλα αυτά συνελήφθηκαν πολύ, κυρίως το 1944, και τους είχαν πρώτα στην κίτρινη αποθήκη, σε άλλες φυλακές εδώ, βασανίστηκαν και μετά τους στείλανε στη Γερμανία.
Η έκθεση έχει αυτό το συγκλονιστικό, θα πω εγώ, τίτλο, «Στα σύρματα». Τι περιλαμβάνει η έκθεση, τι θα δούμε?
Θα δούμε βασικά την πορεία αυτών των ανθρώπων. Έχουμε βρει στοιχεία για 235 μαγνησιώτες που είχαν αυτή την μοίρα. Και υπάρχει μια χρονολογική ροή, δηλαδή τους παρακολουθούμε από την στιγμή της σύλληψης μέχρι το ταξίδι και μετά τη ζωή στα στρατόπεδα, τις μορφές αντίστασης ή επιβίωσης και αλληλεγγύης που μπορέσαν να αναπτύξουν μεταξύ τους για να επιζήσουν. Μετά είναι η απελευθέρωση, που δεν ήταν μόνο μια στιγμή χαράς, αλλά και μια μεγάλη αναστάτωση, γιατί υπήρχαν εκατομμύρια επιζώντες των στρατοπέδων που προσπαθούσαν να γυρίσουν πίσω, και πολλοί θανατώθηκαν ή πέθαναν από αρρώστια εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Μετά είναι η επιστροφή στην πατρίδα, που ήταν και αυτή μια
Δύσκολη διαδικασία.
Για πολλούς ανθρώπους, γιατί περίμεναν ότι θα βρουν περίσσαλψη και τα λοιπά. Πολλοί ήταν σακατεμένοι, ή ψυχολογικά περίπια από την εμπειρία τους. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος της έκθεσης.
Ναι.
Θα σας πω και για το πρώτο. Το τρίτο μέρος είναι πώς συνδέουμε αυτή την εμπειρία με το παρόν. Το θέμα της μνήμης, οι σιωπές των αναμνήσεων και τα λοιπά, το θέμα της αναγνώρισης που η σύλλογη των ομήρων που ζητήσαν διεκδίκηση από τη Γερμανία, από αποζημίωση, όλα αυτά. Και στο επίλογο έχουμε τρεις σημαντικές μάρτυρες που μας προβληματίζουν για το κίνδυνο που υπάρχει και σήμερα για τέτοια καθεστώτα.
Βέβαια.
Και να πω και λίγα λόγια για την εισαγωγή της έκθεσης.
Ναι, ναι.
Η οποία γενικά υπάρχει μια επιβλητική ατμόσφαιρα που δημιουργείται και από δύο μεγάλους χάρτες που έχουμε, που μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τις διαδρομές των ομήρων, αλλά και τα πολλά στρατόπεδα, τα τεράστια πολλά στρατόπεδα που υπήρχαν στη Γερμανία. Και υπάρχει και ένα ηχοτοπίο, μόλις μπαίνει στο προσάλαμο της έκθεσης, που το έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης Κώστας Τριανάκης, που μέσα από τους ήχους και φωνές προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα αυτή που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι.
Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, και σχολεία, ναι, ναι, να έρθουν να επισκεφθούν την έκθεση όπως μας την περιγράφετε.
Έχουμε φτιάξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Α, έχει και πρόγραμμα. Ωραία.
Για πέμπτη και έκτη δημοτικού και για γυμνάσιο και για λύκειο.
Όσο για το τίτλο της έκθεσης, τα σύρματα. Σύρματα είναι, έτσι εννοούν το σειρματόπλεγμα αυτό που ήταν σε χώρους όπου κρατούνταν, έτσι?
Ναι, ναι.
Αυτό.
Είναι συμβολικός ο τίτλος.
Ναι, ναι.
Και η έκθεση τελειώνει με τη μαρτυρία ενός από τους αφηγητές μας.
Ναι.
Ο οποίος είχε συνέπεια όταν ήταν μετά στον εφήλιο, υπηρετούσε στο Εθνικό Στρατό και τον χλέβαζε ο διοικητής ότι ήσουν στα σύρματα.
Ναι, ναι, ήταν υποτιμητικό. Μάλιστα.
Αυτός απάντησε, ναι, ο καλός κόσμος εκεί ήταν στα σύρματα.
Είπατε για μάρτυρες και για αφηγήσεις. Να πούμε εδώ ότι στηρίζεται η έκθεση σε μακρόχρονη έρευνα της ομάδας προφορικής ιστορίας Βόλου με δική σας επιστημονική ευθύνη. Εσείς άλλωστε είστε η ψυχή της ομάδας αυτής, έτσι?
Ναι, και οι μαρτυρίες ακούγονται από 5 τάμπλετ που θα υπάρχουν στην έκθεση.
Α, μάλιστα.
Είναι και αυτό μια πρωτοτυπία στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν.
Ωραία.
Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτό που μας είπατε. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.